Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов і співрозмовник мій сьогодні Василь Шевченко. Людина, яка у дуже відповідальні часи керувала Міністерством транспорту України, нині експерт з питань транспорту. Ведемо мову про блокування польськими і словацькими перевізниками транспорту вантажного з України. Хоча от саме сьогодні повідомили, що словацького боку блокування припинене, то що, тема уже не така актуальна?
Ну, я думаю, що тема не вичерпана, тому що те, що блокування, скажімо, заблокованих шляхів, це, ну, скажімо, дуже умовне питання, тому що воно знаходиться в концепті, ну, наскільки я розумію, це загальний формат тиску на Україну через торгівельні шляхи. І відбувається він в різних форматах, тому що по великому рахунку, коли ми очікували якоїсь реакції, коли Європейський Союз на минулому році запропонував такі так звані шляхи солідарності, ми очікували, що це буде, ну, велика допомога і велика співпраця. Виявилось, що ми стикнулися з конкуренцією з нашими колегами, і не стільки з реальною конкуренцією, скільки ми стикнулися з можливими інструментами впливу уже на нас. Ну, наприклад, давайте згадаємо, як починалася проблема з Польщею. Тобто спочатку ми планували, що це будуть зернові шляхи, можливо, навіть залізничні шляхи на порти. І по великому рахунку будь-яка країна зацікавлена в транзитах. Тому що транзит – це завжди зростання економіки, це завжди торговий маршрут, це завжди позитив. В даному випадку порти України зіграли в іншій складовій, що неначе Україна експортує в Польщу і збиває ціни на агропродукцію європейських виробників і поляків. Постачання було мізерним, але цього було достатньо для того, щоб налаштувати населення. Ну і розуміємо, що пропаганда – це зброя нашого ворога, і їм вдалося переконати спочатку аграріїв, а потім і перевізників, що українці це або забирають роботу, або забирають перевізники. І потім вже стало тільки питання, коли воно спрацює. Тобто от воно спрацювало через блокування виборча кампанія в Польщі. Під час виборчої кампанії один з перевізників, який очолює невеличку транспортну компанію, але він є кандидатом від конфедерації в польський парламент. І в період слабкості, коли формується новий уряд Польщі, вони якраз і вдарили. Да? Тобто для чого це зробили? Для того, щоб, можливо, використати як в економічних цілях, тобто відносини з Брюсселем щодо компенсацій, ну, потім відносини, які стосувалися формування нового уряду і включення, можливо, цієї партії з невеликим відсотком до більшості. І потім, знову ж таки, демонстрація, що ця партія в неї невеличка можливість, але вона може заблокувати всі європейські шляхи. І це була проба пера, тому що, по великому рахунку, українська сторона повинна була відслідковувати і приділяти, можливо, більше уваги. Але ми були впевнені, що, ну, наша Європа, європейські шляхи солідарності і ці країни, які себе називали 5 країн прифронтовими, виявилося, що вони, ну, все-таки повелися на цю пропаганду і, наприклад, почали бити Україну зі спини.
Так? А 5 країн – це, ну, Польща, це Словаччина, Угорщина, Румунія, а хто п'ятий?
Болгарія.
Болгарія, ага.
Да, да. І знайшли привід, ну, наприклад, перевезення. Дійсно, в Європейському Союзі домінують перевізники польські. І структура цього ринку різна перевізників. Це десь більше 200 тисяч автомобілів. Свого часу у них були протистояння з німцями. Потім Європейський Союз все-таки надав їм можливість забезпечувати майже, ну, велику кількість перевезень в Європейському Союзі. Тому що в всіх країнах водіїв цих тягачів, траків, їх не вистачає. І відповідно таким чином Польща отримала ці перевезення на початковому етапі, але потім у них також перестало вистачати водіїв. І станом на 24-22 року, на початок війни, в Польщі працювало 110 тисяч українських водіїв із всього 350. Тобто фактично кожен третій водій у Польщі – це був українець. Третина з них, це десь в межах 40 тисяч, повернулася на Україну. І ще частина, ну, знову ж таки, підпала під обмеження, які стосуються ці оперування системою «Шлях». Ну і знову ж таки, в минулому році Росія заблокувала Польщі перевезення в Російську Федерацію. Тобто вони не можуть використовувати, не можуть їздити в Російську Федерацію. І це також вдарило по економічних, ну, скажімо, надходженнях. І потім вони, ну, почали аналізувати, це ж передвиборча кампанія, великий рівень пошуків, і вони визначили, що це от може бути те, що українські водії неначе забирають їх вантажі, тому що і перед виборчою кампанією їм було так запропоновано, подано таким чином, і вони сприйняли. Чого ця, ну, теорія, грубо кажучи, абсурдна? Україна має всього 45 тисяч автомобілів, з них значна кількість – це автомобілі абсолютно не 5 і 6, ну, не Євро 5 і 6 екологічні характеристики. І по великому рахунку в період кризи ці автомобілі задіяні всередині території. Коли вони виїжджають за межі, то вони в зворотньому напрямку зобов'язані вести гуманітарку. Тому що це таке було транспортне плече, ну, скажімо, держави для того, для забезпечення країни в період війни. І до цього ніхто не дослуховується. Ну і відповідно, я так розумію, що впевненості в успіху цієї акції не було, і тому вони з своєї сторони спробували. Ви ж згадаєте, як це було? Була проба блокування, спробували, яка буде реакція? Ніякої реакції, так? Тобто поляки, вони, скажімо, орієнтувались на рішення місцевої влади, яка дала дозвіл на блокування, неначе. Але, знову ж таки, реакція була дуже, дуже слабенька.
Василь Шевченко,
вони перейшли до повномасштабного блокування.
Тобто, Василь Шевченко, вже експерт з питань транспорту, людина, яка у дуже відповідальні часи очолювала Українське міністерство транспортне, зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні Громадського радіо. Аналіз уже зроблено, і от нас уважно слухає Олег Фургалюк, який пише на Viber 0676740476 таке. Конкуренція, не витримують, тож так і протидіють. Транспорт тільки початок, а потім вже політика, закон самозбереження. Ділитися дотаціями від Євросоюзу ніхто не хоче. Країни – реципієнти, і цим все сказано. Прокоментуйте, пане Василю.
Ну, я думаю, що тут складова дещо більша. Тобто, якщо вже говорити про, ну, скажімо, підтримку від Європейського Союзу, то вона в Польщі обмежена не в зв'язку з цим. Да? Тобто, вона обмежена, там, здається, з питаннями верховенства права. Але це може бути дискусія? Може. Яким чином поляки отримували, ну, свій вплив в Європейському Союзі, взагалі свою розвивали економіку? По-перше, вони достатньо вірно зробили систему оподаткування. Вони знизили оподаткування на виробничу сферу і підвищили на сферу, яка потребує менших витрат, і сфери сервісу. Плюс вони отримували, вони билися за квоти для аграріїв, тобто вони билися за можливість цього транспортного ринку. І всі ці напрямки вони потихеньку отримували собі додаткові ресурси. Це дало їм, ну, розвинути Польщу до нинішнього рівня, коли в них достатньо потужний ВВП, коли вони стали потужним гравцем, коли вони почали освоювати технології і масово почали виробляти продукцію, яку, ну, раніше виробляли в Китаї там, чи Туреччині і так далі. Тобто Польща стала таким новим виробничо-технологічним майданчиком. І це все завдяки, знову ж таки, ресурсам, які вони отримували від Європейського Союзу. І я так розумію, що ця практика також... вони спробували використати в даному випадку. Ну, якщо буде можливість отримати додаткові перемоги, чому б ні? Тому що війна це в Україні, це там далеко десь. Ми назвали себе прифронтовими. Ми зробили, що змогли. Ми зустріли українських іммігрантів. Ми, в принципі, зробили, що змогли. А тепер ми хотіли б якісь бенефіти отримати. Які? Ну і тут починають думати, от ми бачимо, що дуже багато транспорту українського рухається, хоча кількість його зросла, кількість транспортних одиниць зросла в воєнний час в Україні аж на 44%. Mm-hmm. Тобто, ну, невелика кількість і зростання. І знову ж таки, питання, які стосуються так званої, ну, людей, які виїхали. Тобто ми, ну, помилково згадуємо, що з України виїхало 6 мільйонів плюс людей, але ми не кажемо, що 4 мільйони плюс повернулося. Тобто за кордоном українцям залишається десь трохи більше 2 мільйонів.
Ну, а чи повернулися ці 4 мільйони, тому що насправді це кількість перетинів кордону, і частина з них так само потім виїжджає. Так само, як і, ну, як і 6 мільйонів – це кількість перетинів кордону, і воно не обов'язково 6 мільйонів, бо кілька…
Ну, давайте так, я скажу, за даними митниці, виїхало 6, в'їхало 4. Тобто потім вони на наступний, на 23-му році знов виїхали якась частина і повернулася там, якщо я пам'ятаю, тут там десь 100 тисяч також ще залишилось. Але це зовсім не ті цифри, про які ми говорили, що це, ну, от вони постійно там десь сидять на допомозі західних країн. Ми кожній країні вдячні за те, що вони прихистили наших громадян. І кожній країні ми будемо завжди дякувати. Але в даному випадку стоїть питання, як вирішити цю проблему. Тобто, як її, з ким говорити. З української сторони там є уповноважений заступник міністра, який спілкується з нашими перевізниками, спілкується з польськими.
Ну, і каже, якого міністра?
Міністра розвитку громад, територій, віце-прем'єра, який він же ж Кубраков. Тобто міністерство об'єднане з трьох.
Скажіть, будь ласка, а чому ми нічого не чуємо про перетин нашими фурами угорського, румунського кордону? Вони туди не їздять?
Ну, там дещо інше. Тобто у нас, грубо кажучи, магістралі ці побудовані в сторону Львівщини.
Зрозуміло.
І тому от 4 у нас, якщо брати так, вантажних переходів, у нас з Польщею 4 вантажних перехода. З Словаччини один, який був заблокований. І там є ще інший вантажний 3,5. З Румунією у нас, здається, якщо не помиляюсь, 4, але з них 2 паромних. Один вантажний і один 3,5. Всі інші...
А 3,5 – це що?
До автомобілів вантажопідйомних 3,5 тонн або
зрозуміло. Бо такому фахівцеві, як ви, воно зрозуміло, а багатьом, і мені в тому числі одразу не було зрозуміло. І ще одне запитання. Співвідношення нашого експорту, в тому числі збіжжя і інших харчів, залізничним і автомобільним транспортом. Бо я знаю деякі теорії, що потрібно якомога наростити залізничним транспортом перевезення, і тоді, мовляв, ця проблема буде великою мірою вирішена.
Ну, давайте так. Залізничним транспортом я вам в загальному розподілі скажу, тому що боюсь, що складно буде зафіксувати. Я думаю, що автомобільним транспортом і Дунай загалом по минулому року вони десь вивезли в межах 40%, а 60% вантажів було вивезено морським транспортом. Але до порти воно довезло також залізничним транспортом. Просто якщо об'єднувати автомобільний транспорт і залізничний, то тоді залізничний, яким шляхом? Тому що залізничний, наприклад, перевозиться через Румунію або до Білгород-Дністровського, ну, наприклад, в хоперах, а через, наприклад, Польщу на порти Балтії везеться в контейнерах. Тобто там, ну, спроба була, це зовсім така дослідна партія.
А хопер, хопер це що?
Це спеціалізований вагон для перевезення зернових.
Тобто, це такий бункер, куди насипають?
Так, так, так. Зрозуміло. Такі засипання зверху, висипання внизу. Так. Тобто, але хопери можуть використовуватись тільки, наприклад, для Румунії через польську територію, де є широка колія. Тому що там вони мають можливість заходити. І це, наприклад, така можливість на сьогоднішній день із дунайських портів є тільки в порту Галац, наприклад, де колія заходить. Якщо це буде вирішено, то це ще буде Рені Ізмаїл. Тобто, якщо буде вирішено відновлення колії повністю через Молдову. Що стосується, наприклад, сполучення залізничного через Білгород-Дністровський міст, то там транспортування відбувається до моста, потім автомобільний транспорт перевозиться вже додатково в портопункт Кілія цього ось дунайського порту. Тобто різні варіанти і такої статистики більш деталізованої, я думаю, що не зможу вам сказати зараз, бо її немає.
Ну, її немає, насправді цифри не так добре запам'ятовуються. От той рівень аналізу бізнесності, який ми відчули і почули в словах Василя Шевченка, запам'ятовується. А єдине, от ще одне запитання поставлю, таке дилетантське абсолютно, можливо, я занадто перестраханий тим, що робиться з нашим автомобільним транспортом. А не намагалися блокувати перевезення залізничним і, можливо, навіть понтонами? Паромами.
Паромами у нас тільки в одному напрямку, це через Румунію працює автомобільний транспорт. Тобто там його складно блокувати, тому що, я так розумію, зброя, яка використовується, вона не може бити по рухомим цілях. Рятує рухомі цілі. Але з іншої сторони, порти Великого Дунаю чи Дунаю, вони, це річкові порти, вони захищені тим, що вони розташовані в глибині території, це перше. А по-друге, що, наприклад, транспортування навіть відбувається не через Дунай, а відбувається через гирло в сторону румунських портів, або це дунайські порти, або це через гілерло транспортування безпосередньо для завантаження на рейді того ж порту Констанца чи портопунктів. Тобто там є розосередженість, це вже румунська територія. Що стосується безпосередньо виходів з портів Великої Одеси, то порти Великої Одеси прикриваються якраз збройними силами протиповітряної оборони. І останнім часом якраз цей маршрут, який був відновлений вже завдяки Збройним силам України, він вже провів десь близько 100 суден. 100 суден – це десь в межах 3,5 мільйони тонн. У нас в кращі часи вивантаження було з одеських портів до 5 мільйонів тонн. Тобто по великому рахунку плюс дунайський ми виходимо на рівень експорт, який ми мали до того. Які ризики на цьому маршруті? Цей маршрут іде вздовж територіальних вод наших сусідів напівкругом і виходить прямо на Босфор Дарданел. Тобто іде фактично через води, які вже десь близько місяця траляться військовими суднами Туреччини, Болгарії, Румунії. Тобто зачищаються від мін і гарантується проходження їх. Але цей маршрут працює на сьогоднішній день. І судна завантажується від, ну, грубо кажучи, от були пробні перші від 3,5-5 тисяч тонн. Зараз найбільше, що я бачив, це 190 тисяч тонн. Тобто це таке величезне судно під німецьким прапором, здається. І вони також заходять і успішно транспортують зернові. Але наш експорт – це, в принципі, достатньо, ну, скажімо, складна така конструкція, тому що це експорт, ну, на півфабрикаті, грубо кажучи. Найдешевшу сировину ми експортуємо зі збитками. Тобто у нас, нам, наприклад, якщо ми беремо вартість зернових, ну, вартість зернових в Україні на полі, це десь аж в межах, ну, скуповують в межах 100 плюс 100-120 євро, в залежності від близькості до портів чи портопунктів. Ну, і це, на секундочку, десь в три рази дешевше цін, наприклад, того ж Середземного моря чи Європи. Якщо розраховувати доставку, ну, знову ж таки, про Польщу, що поляки кажуть, що неначе Україна збиває ціну. У нас експортна складна, ну, вірніше, вартість логістики доставки починається від 100 євро за тонну доставку. От 120 на полі, ну, це ж без сушки, без всіх цих, і плюс ще 100. Це
пане Василю, 20 тобто секунд залишається.
Так, ну, тому у нас багато викликів. Я думаю, що ми з усіма цими викликами справимося, тільки якщо будемо діяти комплексно.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов розмовляв із Василем Шевченком, експертом з питань транспорту і свого часу очільником Міністерства транспорту України.